rehetra izay manaraka ny onjam-piondra teto Moscou amin'izao maraina izao, ary arabaina manokana ihany koa tonga soa eto amin'ny fantarana mbahovanina. Ianareo rehetra izay vao mba miaino an'ity fantarana ity, raha sosiny tsara ho anareo zahay dia tonga soa eto aminay ianareo. Dia lasa isika izao sika rehefa tafaraka ohatran'izay, tsy misy tsony ianao sy zahay fa isika no tafaraka ao anatin'ity onjam-peo ity. Dia misaotra ihany koa andreo olona zay nampita ny hafatra tany aminao tany ka nahatonga anao nahafantatra an'izao fandarana izao, fa tri be dia be mitombo isan'andro isan'andro ianareo manaraka ny fandaharantsika. Dia na dia eny an-dalana eny ary mifankahita dia nareo mahafantatra fa zay moa ve afantatry nyinona loatra satria zay eto ihany fa nareo fa mifankafantatra any. Dia mba hovanina no fampiara-bantsika eny an-dalana eny, dia tsika rehetra ihany koa mba hovanina. Bruno no andrafan'ny teknika, ny general Désiré Philippe Ramakavelo toy ny mahazatra hatrany no mpanabe miaraka amintsika eto. Anao famelabelarakevitra mba hovanina tompoko.
Mba hovanina Andriamatompo Flavien, mba hovanina Andriamatompo Bruno, mba hovany sika rehetra mpanaraka ny fandaharana tompoko.
Eto amin'ity fandarana ity dia misy foana ny fanatanterahana rehefa mandomboka dro, dia misy ny tsiahy na famitinana zay natao farany a sanareo gaga hoe inona zany izay ity atolotra anareo voalohany ity. Ny famitinana, ny tsiahy zay natao tamin'ny heriny a, dia rehevantsika avy atrano dia manoy a ny lohevitrantsika aneo.
Kolotatsika ihany koa ny lizy andrinyflavien e, lasa tsy fanadino mba hiainany ankehitriny a ary tondrovana ny ho avy.
Zay
indrindra tobena ny lasa mpanjenina ny ho avy a, zava-dehibe loatra any. Ka raha manao an'izay tia zay moa Andriamatompo Flavien, dia hoe nyresadresaka ny fanaovantsika tamin'ny farany teo a, dia mikasika ny hoe ny fianakavila mila mifampahery. Asa raha mba tena mbana raha tsika ve zany any, satria efa nivelabelarina teto zany hoe fianakaviana mila mifampahery zany, zava-dehibe loatra ny zany. Ny mifampahery zany manko dia manao zay ananany ray fahatokisana, fatokisatena. De mampalahelo any dia zay, za vao miresaka amina olo ianao ny ankamarony dia tsy olona tsy matoky teny, olona tsa misehosehitra, olona tsa maneo hevitra, olona zay ny mampalahelo be Andriamatompo Flavien. Zany anisany anaovantsika nytony fandarana tony, ary indrindra ny hoe ny anton'ile fatokisateny io dia ny anananao ahaizanao mampiasa la hoe fahefananaty. Tena tsipihiko manokana mihitsy le hoe fahefananaty. Za mino a fa be de be ny olona tsy mahay mampiasa ny fahefananaty io, na de resantsika eto foana, fa za zany efa miteny foana hoe raha te iainan'io ianao mangata fotoana raha toka tsy azonao ny fanazavana eto amin'ity fandaharantsika eto amin'ny mba hovaniny ity. Io fahefananaty io a tena manova tanteraka, fahaizana mampiasa azy manova tanteraka ny fijery, ny fiainana, ny fitondratena, ny zavatra atao, zava-dehibe zany. Zay tika tsy mampiasa an'izy io mihitsiny atramin'izay, satria nahoana tsy nampiasa tsika satria zavatra tondresahana le izy ko, zavatra tondresahana moa tsy ao anatin'ny fahalalana koana moa ny aina anazy atzay zavatra tena anisany tena mampalahelo, satria le tena mifanohitra amle fahefananato ny tena iainatsika amin'ny andavanato nge Andriamatompo Flavien, zay tena mampalahelo. Sakananaty zany mibahanao, zany mahazo toeranao, zany no ampiasana foanao io sakananaty io. Tsika nefa rehefa namelabelatra an'le hoe fahefananaty io avy aiza ny aingany, de io nge le endrika Andriamanitra atao amitsika olombelo, zaho atsy sasatra mihitsy ny teneny io mampatsiaro anao, satria misy zao koa voolona miditra amin'ity fandarana ity. Tsasatra mihitsy ny tenin'io, tsy ny sakananaty ny tokony iainatsika fa ny fahefananaty le tena endrika Andriamanitra atao amitsika hoe andaotsika na olombela tahaky ny endrikitsika tenin'Andriamanitra zany. Ary zany zavatra zany ny tokony iainatsika, io le hoe andaotsika na fahefananaty io a ahafahatsika mamorona, zay ny mampiafandrindra zava-boarin'Andriamanitra ny olombelona, izy mahay mamorona. Ary zay endriky ny famoronana zay, zay mihitsy ke le endrika Andriamanitra atao amitsika, amle hoe misy mazava de nisy mazava mahay mamorona. Ny biby a raha manao tranony de iny atramin'izay atramin'izay mbola tsy niova, ny vorona de toraka zany, fa itsika olombelona ihany nahita hoe mety tany milavabato mipetraka avy taloha, de teo de tanaty trano hazo, de teteo reny da tao trano briky, de misy mihitsy mandeha amin'ny vato tsinitsisa paritrano mijoalajoala tsy mipetraka fotsiny am'le hoe trano kely ohatraohatran'izao fa mitombo 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 misy mihitsy nge trano any amin'ny firenena matosoany le matofolavy any ohatrany hoe anakadanitra zany havo di avo misy dimapolo ambizato rina avo ane zany tena avo tena avo mihitsy zany ary zay navitana ndrendrarety fa efa nanaty le namorona fa tsy tongatonga ho azy fotsiny tao fa to anaty tsansaina tao ndondray anao zavatrotr ndondray anao ampiasao re fa io ny tena ao anatin'io mihitsy ny fanalahidy ny fa ataotsika hoe fandrosoana na hoe isiny ny fahavanonana ao anatin' io fa efa nanaty io ary zay ny mahatonga mamierimberina azy ato de lefa le saka ny anaty foana anao taotsika ato ary tena mampalahelo mihitsy satria le saka de zay sakan'izay moko de ahoana moa ny ampandrosona anao raha andeha misy lalinareo ka misy sakana na taotsika hoe vato fotsiny anao mandeha fiara nga anao afaka mandeha io ary na mandeha tongotra anao nefa misy sakana hoe misy tovalakazo be deaibe aika ny afahanao io nefa tsy zay daholo ny ainatsika le sakana anaty aveza moa natonga ny atsakana anaty to amin'ny fanabiazana voapepo foana le zaza a tsy mba maso fakasitrahana mihitsy tsy mba omena fitiavana mihitsy anty lasa hoe tsy matoko tena lasa sarokenatra lasa be ahiahy lasa be tahotra isan-karazany zay azo lazay ny ndeha matovolavy fa teny hoe manimba sy manapotika tanteraka ny mazay antsika tsirairay avy tsika ihany any manapotika ny tenantsika azay mahatsara ntony fandahana ntony ampatra hevina foana fa hoe tsika ihany manapotika ny fiandra abe aza be menyme fa tsika ihany ka zay ny mahatonga hoe mila ampatriavana ve fa hoe ny fanapepona ny fanaovana fampitahany zanaka hoe tsy mitovy amin'ny azy tsy mbasala amin'ny any zany zao tsy mbasala amin'zana bahoaka fanaovana ny fampitahy io fa verimberina hita foana tena fadio tokana matany ny olombelona tsirairay avy nanaovan'andriamanitra azy sanganasan'andriamanitra tsy misy olona mitovy aminao na misy tapitrisa tapitrisa azy eto ambonin'ny tany tokana matany ndikan'izany sanganasa na io piraitapohitra azo atao mihitsy ny manao fampitazy indrindra moa ny olona ny velany samy manana ny maizy azy fa io fanaovana fampita hoe tsy mba mitovy amin'ny anina tsy mba mahoatra zao tsimbatsimbatsimbatsimba zany tsimba zany no anisan'ny fanapotehina fomba fanapotehina indrindra zany ary zay zavatra i tokony ialatsika mihitsiny ary eo amin'le fahazazana eo amin'le fahazazana eo miala sakana eo am'le tokony ivelarany da mbola mamery foana ohatra ny zava-maniry any ko ny le olombelona indrindra le toetra mitsiry le izy a de eo amin'ny fotoana ivelarany ny tsimoka eo ny voapepo ohatrany hoe ny langosana kina ny zavatra sady tsisy voninkazo ny tsisy voankazo mazava ho azy ndikan'izany tsy hovanina zany le izyka tsy maintsy mitondra vokatra mitondra aina zay vao atao hoe mahavanina fa rahazany de tsiditsy zay le izyko nefa de mbola firifiry ny ray aman-dreny manapepony zanany firifiry any andakilasy mpampianatra mpanabe manapepony ny mpianatra firifiry firifiry mbola manao fananio fampitahy fa lazainao tsy fanao fa manapotika ae mbola atao ihany atsay zavatraray a anao anisan'ny tena hoe anisan'ny manimba ary mahapotika ny mahaizay tena lasa mahazo vahana le sakana anaty tompoko de lasa mampalahelo tsika amlaza hoe ny tanorany ho avy ny tanorany ny tompon'ny ho avy ho avy inina ho avy manahoana ho avy mamirapira sa ve sa ho avy maloka sa ho avy maizina anyny le izy raha tany ampiandohana ianao a olona sarokena sa sarotahotra tsa maneho hevitra no atao hoe ny volavolana atao aza mana tena fahagagana za de miteny an'izany foana ny ray mandre enao ny natonga an'io zanakao ny potehanao ny mahaizay azy avy eo anao milazay le zanako a madita le zanako a tsy zao le zanako le zanako le zanako fa izany natonga an'izay fa tsy anao sika ray aman-dreny ny mahatonga an'izay azany teny ilanandreny hoe école de parent reny mba afantarany tsy voatery hoe ataony raha mbola teo anivony dadasinainy afaka napitanzany misaoran'andriamanitra raha nisy ray aman-dreny afaka napita ohatran'zany azany no anaovana nytony fandarana ntony mbo fanapina atsika ray aman-dreny anaovana nytony fandarana anapina anareo tanora zay ho ray aman-dreny rahatr'zay fa ndraindray ohatrany adinidinitra zany zavatra rehetrarehetra zany a de tena hoe manimba mihitsy ny ka raha vao ratsy fototra tsika ny manana fahendrena mafinaritra mihitsy andre matoa flavien ny fahendrena malagasy ny hazo ny lakana ny vanikolakana ozy a ny tanina ny rininy tsara ny hazo ny vanikolakana ny tanina ny rininy tsara ny pa ny katsaka no mibabotelo ny tanina ny rininy lonaka tany lonaka ve no ray aman-dreny io tany tsara ve no ray aman-dreny io anome taranaka vanina anome taranaka maty ho ty anome taranaka hoe mahatsiaro manana andraikitra ary manana taranaka vona anatsara ampivoatra ampivelatra ampandroso anty firenentsika ity zay ve le izy io tsy mila menimenina fa nataotsika ihany ohatrany hoe mandora amin'ny tsirany araka ny fitentsika malagasy ianao ihany mandora amin'ny tenanao rehefa mandora amin'ny tsirany tsy maintsy mifoa va milatsaka eo aminao indroro iny ary zay zavatra iny tena anisan'ny tena lazaina hoe ohatrany hoe tena mampalahelo ary io an le anisany de ny antony tendresany zany zany de mahatonga andrendra hoe trangam-pifandraisana tsisy tiampy reny ingy na eo amin'ny mpivady na eo amin'ny mpianaka de ny antony tena mahatonga azy a de sady tsy mahay manome fitiavana no tsy mahay mandray fitiavana tompoko tsy mahay manome fitiavana efa impirina verytsika tera araky ambifolo taona ngitra nfaharoambifolo taona ny any ty fandarany ity efa nyresahana fao zany hoe tsy fahaizana manome fitiavana tsy mahay manome fitiavana zany inona nefa nanaovan'andriamanitra anao tahaky ny endriny andriamanitra de fitiavana oantsika kristiana nge tena mazavabe mihitsy ny zavatra fa tsy hainatsika mihitsy le izy zay zany raha ataoko hoe tsy famitinana mihitsy koa ry ara fa tena zavatra fa tsy ahy nde ataoko tsy ahy fa tsy famitinana zay satria tena hoe ilaina ny manazavatsara ny famerena zany ka araky ny fanampandritanana tamin'ny herina de matofolavien a de hoe ny zavatra horesantsika an'io de hoe mila mifanampy ny fianakaviana mila mifanampy ny fianakaviana fa tsy mifanipaka ohatra mivalalakarina io hoe fifanampiana eo ami'mpianakavy io andre matofolavien a de tena endriky ny faneompitiavana ny fanampiana de tsika teto efa anisany zavatra efa ndresahana na verimberina foana ahoana ny fomba faneompitiavana voalohany indrindra teny famporosihina fotoana manokana fanampiana fanomezana vatana nyfanakaiky zany efa nytenenina teto io izy io zao miverina mila mifanampy ny fianakavy de lety hoe endriky ny faneompitiavana nyfanampiana ary tena hoe ao anatin'ny sotoavina fototra amin'ny mamalagasy atrika inona le sotoavina ary miresaka an'izay nyfanampiana zany le atao hoe tantsoroka le hoe valin'ny tanana renyretsareny iny de miteraka dao lefa misy zany tantsoroka zany misy miteraka fifampatokisana sy fifankanakezana bo na eo amin'n'olony roa na eo amin'ny mpiaramonina na eo amin'ny piray tanàna na iataoko hoe ao anatin'ny piray firenena mba hiaina atsika ve zany rehetrarehetra zany zany zavatra rehetrany zany mba hiaina atsika ve zany zanynge ny antony anaovana ry fandarana ary zany mahatonga any hoe mampatsiaro ny obolandrazana manao hoe toy ny mpirahalahy mianaly sika ka isy tokoko ary za tokony teny zay marina ve tena ohatra mipirahalahy mianala tokoa ve atsika andeha ataoko hoe otokantrano ihany na hoan'ny mpivady aza ny vadinao ve ny tokonao ary izy matoky anao i tokony ianao ary izy tokonao eo amin'ny mpianaka marina ve zany isy toky ary za tokony matoany mipetraka reny obolany reny re olona de anisany hoe fahendrena malagasy ary raha vo misy zany de inona amin'ny ampetraka zany miteny zany hoe isy toky za tokony fatokisatenany ary zay fatokisateny zay a miteraka andre ataotsika hoe fahefana anaty manana fahasahiny ianao na mana iovitra na ami'ny teny na manao zavatra tsara loatran'zany satria ny fatokisa tena manala ny sakana anaty tsy ahavitaninininy zay fotiny lola izy tsanrony eo ohatrany hoe zavatra verimberitsika le izy fa zavatra tena ilaina satria zavatra tokony iaina nandavanandro tady io any fa rehefa manao zavatra miaraka ny olona roa de mifanakaiky apoly zay tsy misy olona mifata hoe olona miady na mifampiarona ka hiaraka anao zavatra tsy ahitan'zany ianao fa matovonina miaraka anao zavatra mifanakaikam-pony dikany mifampiresaka mifanakalo hevitra zany zavatra firy amin'ireo zany zao mba hiainatsika ao anatin'ny andavana hoe mahatsara hoe mba mifanakaikam-po amin'ny vadiko a na mifanakaikam-po amin'ny zanako a dia mifampiresaka dia mifampitantara zavatra hoe hitanao mofa ny zavatra tare a dia mifanakalo hevitra nisy an'izao ahoana mba hevitra ao ilaina nge le mifanakalo hevitra fa mampifanakaikam-po e ary zay ny tena antony iny moa rehefa mifanakaikam-po zany moa tevotovolavany dia mazava ho azy fa mirindra nge ny rivom-piarahamoniny matehoty matehonina le tokantrano nandreo io ny eo fiarahamonina fotsiny keo ary mafinaritra be tena ilaina eo ny fiainany ifanampiana io satria ny vanim-potoana ianatsika izao zay mampahazo vahana ny teknôlôjia avolenta sy tena mibahana eo amin'ny fiainana dia le fomba samy makao azy io ndray azy izy io io le samy makao azy io zao dia mitovy amin'ile hoe sakana anaty ary le fifanampiana mitovy amin'le hoe fahefana anaty dia izy ary ny savidinao amin'izay mazava ho azy nge ny tsafidy tompo a zavatra napetraka andriamanitra ao amintsika olombelona safidy zany efa nyresantsika teto safidy sy ny talenty zany anisany resantsika teto ary zay le raha vao miteny an'izany hoe samakaoa zany nge dia misy miteraka fitiavatena ary ny fitiavatena mitarika zavatra be dehibe zavadratsy be dehibe mihitsy a rehefa ty tena loatra ny olona indraindray dia lasa be felonany raha vatsoana azy dia lasa mialina amin'ny sasany dia lasa mankahala amin'ny sasany dia lasa miandany amin'ny sasany inona ny dikany inona io le nazavaitsika inona rehefa miteny an'izay hoe be felonana miandany manaratsy io nge le sakana anaty ary io zany mamea an'le sakana anaty ny demona fantatro tsara na nge tsy mila hoe voatery mopera no miteny aminao fa ianao ihany dia efa mahafantatra hoe ina raha le atompoko ato izany le tena meko vahana iza le tena mibaiko ny fiainako mba tsy tenenako hoe atserovana tsara hoe iza ny soavaly ah fa tena soavaliana iny iny tena marina tena soavaliana ary efa soavaliana raha vao miteny an'izany hoe mitaigny soavaly zany ianao dia rehefa tsy mandeha ianao dia karavasiny zany hoe andefasany an'ity karazana fitsapana rehetrarehetra sy fahapotehana sy faharavana rehetrarehetra ity andrehetrehetra zany miandry anao daholy azagaga aho a raha miaratsy ny fiaina tokantaninao raha miaratsy ny fiainanao raha tsy mbo mahita vokatra tsara tsy mahafatsary fahavanonana tadidio tsy mba asan'andriamanitra zany tompoko mari ny fandrindray misy fitsapana avy amin'andriamanitra fa naizanona zany a tsy asan'andriamanitra zany asan'ny demony dia miara-miaina amin'izy zany ianao isan'andro mba miara-miaina ve amin'i jesos ve ianao na miara-miaina amin'ny fanahymasina ve ianao miara-miaina amin'andriamanitra ray ve ianao sa miara-miaina amin'ny demony sy ny forongony satria izay rehefa mandeha zany tsy mandeha rehefa mandeha be dehibe any amin'ny baiboly any ianao mahita mihitsy hoe rehefa nytaniana le olona nipetrahan'le fanaratsy dia izy nareo rehetra dia hoe legiona zay a zany legion zany a tafika romanna a ary olona atany amin'ny zato mahery zay ny legiona mahery dia tadidio fa be dehibe ny izy nyray mipetraka ao fa dia aza mia ary zay mahatonga anao hoe lasa manana nyty karazana toetra ratsy mamoehitra tya satria izy raha reo be dehibe dia samy manana ny spesialiteny na ny mahazatra azy angamba raha zay nytenena anazy a dia ampiariny aminao io ny a ka hoe ah hoe andeha matovolavy a miaragaraka be indray fotoanatsika dia hoe okatsika ampanaraka ny fandarana mba hovanina ezaka ihany an'izany atao fifanampiana ho tokantranozany mino ahnareo a fa iova hiatsara ny rivom-piarahamonina ao amin'io tokantrano misy anareo ny tanjona otratrantsika miaraka mandita ny folotoana manaraka dia ny anangana rindri ny fahavanonana ho isika efa tamin'ny heritaontsika ny teny zany a zany hoe fa mandeha fa sivy taona zany sisa a miena foana fa tsy maintsy atokoa ny kajikajy fa tsy mipetraka fotsiny teny foana folotaona manaraka folotaona le folotaona efa miena taona ra zay a ka raha ampiasaitsika marina le fahefana anaty ato amintsika tokony tena ho tratratsika mihitsy zany hoe fananganana rindri ny fahavanoana eto madagasikara ary dia amarana ko azy dia hoe misia zay le fahefana anaty misy rindri ny fahavanonana eto madagasikara andao ataotsika ika mpitolomany tompo zany misy rindri ny fahavanonana eto madagasikara tena zava-dehibe mihitsy zay zavatra
zay ny tapany voalohany a nanaovana famelabelarakevitra mihiny zay fa nisy ny azotsika no raisina tsara zay voalaza rehetra teo taovy tahaka ny voankazonala ny mamy atelona ny mangidy aloafy indao idirantsika ary ny tapany faharoa
mba ho vanina Omenanao ny adresy mail ny fandarana Mbahovanina. Mbahovanina @yahoo.fr. Mbalibe fitomboany Mbahovanina @yahoo.fr. Say di vita. Mbahovanina.
Vakina ny SMS avy any aminareo. Mba misy olana teto tsy mety hahitana vaholana zahay ka mba mila fanampiana sy torohevitra avy aminareo. Zao le izy tompoko, ato amin'ny fianakaviana dia misy tanora vavy niteraka tamina lehilahy iray zay mariana eto, dia efa roa no naterany, efa valo taona teto tsy fantatra izy ny
ka nitsotra ndrindra nge zao hoe raha ohatra efa tonga ataony io tanora io fa valo amby folo taonany mihoatra ka nanony nataony tany, tsy afaka miteny hoe andeha ho arahanay any amin'ny fanjakana na andeha ho torinay any amin'ny tribonaly ty lehilahy na bevoka azy ty. Mety ny zanakareo bevoka io aza, mety ho toriny zay vadiny efa niterahanay anakiroa hoe mpangalabadin'olo. Zay ny mety ny zavatra mitanga ka eritrereto tsara fa raha olona efa feno taona miteraka tamina olona mpangalabadin'olona ndikany zany, na ino tenintsika na ino tenina, marina fa zanakitsika io fa nefa najanaky zany dia mpangalabadin'olo io aloha. Dia efa zay ny zavatra any ny tena tokony hitovy zany tsy anareo velively fa ny olona tompombady zay.
Mety ve raha mity olona tsy fantatra mariana fa par telefona no ny fankalalanay, efa dia volana zay no fankalala nefa miresaka fony zay isan'andro, tena very hevitra
aza mba mitehitra zany atao hoe mitehitra amin'ny azoboboka tsy hitanao akory ny tarehny, tsy fantatra fa feony fotsiny. Dia iza no milaza aminao fa rehefa mifankahita anareo dia otinao io olo io za dia milaza aminao na io hitanao amin'ny facebook aza marina nge sara lefa amin'ny facebook fa soa dia miteny hoe aikotsa tena bogosy be tsara tare manao zay mahafatifaty ndao fa mahafatifaty hoe ianao no mety ho faty eo rehefa avy eo
za lehilahy nivadiko sady manao sipa no abosiny anadahany foana satria namelona azy talohany nanambadiny, dia sady tsy azo ifampiresahana fa manao botolo be, dia tsisy mety sy ataonay rehetra roa ny zanakay torohevitra.
Vita fanamatsinana ve zany tokantrano zany? Raha tsy vita fanamatsinana zany dia miteny aminao mihitsy aho hoe tonga dia isarao fa anana taranaka tsy vohaninareo miaraka amin'izany olo zany fa avanonana nyresantsika ato dia sako miteny zany anana taranaka tsy vohaninareo raha mbola mitohy miaraka amin'izany olo zany fa raha vita fanamatsinana moko dia akory atao fa dia hoe zay eto ve afaka hiteny hoe zay natapatr'Andriamanitra marina fa netina tany amin'ny eglizy fa ten'Andriamanitra ao amin'ny baiboly nge de hoe ny lova avy amin'Andriamanitra mivady sahazy vady tsy sahazy anao koa zany, io zany milaza fa lova avy amin'Andriamanitra zany asa zay ny maliko azoko.
Za vehivavy 13 taona ny olana anay sy ny vadiko dia izy diso matoky olona be sy miantra olona vao mitaraina ny fianakaviany dia manome, nefa rehefa izahay no sahirana tsisy miditra ny tranonay mila torohevitra tompoko.
Eny manao asa soany le olona tsy mba mahafaty antoko hoe mety rehefa tsy mivaly aminareo mivantana io toetra tia manome ataony vadinao, mety mivaly amin'ny zanakareo na ny taranakareo. Zay fotsiny any fantatro ny manao soa tsy mba anenenana nao velana
dia koa sotra ny fahitako azy ohatra ny manemitry velany nyany velany karakaraina sy ampina sy namba manao tony trano ampitsadiny zay mahatonga le raha mato hitarainany
eny ka zao ny le izy efa verimbezitriketo foana andre matofilabya ny adidiny ray mpianakaviana sy ndre ny mpianakaviana dia ny ankohonany fade manjanany zay ny voalohany. Fa raha vao manao an'izay ianao dia fa diso anatrehan'Andriamanitra za tena milazanyizany ny ray aman-dreny andraikitra fa ny vady aman-janaka adidy ty azonao fampitsarana fa ny andraikitra azo ifampitsarana mpiraitapo zay dia azadino aloha. Fa marina loatra ny tenao hoe tsy mety ny ataon'ny vadinao engany izy maheno zao resaka atao zao ny adidinao voalohany maray mpianakavinanao dia vady aman-janaka fa tsy ny ray aman-dreninao na ny anabavinao na ny rahalahinao raha misy atao atao fitanterao. Fa raha ty ny ao tokantrano tsy zarizary ny any velany ndray no atao zay maso azy araky ndeninao de matovilavany zay ny ataony malagasy hoe manimitry velany ny ao anaty ny ao an-trano fa dirinovana ny any velany ndray ny asosoa
fany na ao. Ahoana zamanana namana izy miteny fa tia de teneniko azy ny zavatra tsy tiako ny firaisana aloha ny fanambadiana de nanaiky izy fa tsy anao an'izany miloa de aty aoriana ny taky firaisana amiko izy a tsy nanaiky disy ve zara misaraka aminy mila torohevitra
tonga de zara ao androany any de fa melany olona tsy mitany nomenyzany tsy ilainyzany ny olona rehefa tsy mitazona ny teny nomeny azasiana asiny azasiana dikany zay fotsiny amy fantatro mampanabea zany teny nomeny zany misy hasiny ary ajainy zany fa tsy teniteneny mpona fotsiny hoe anao anzao nefa fa aveo tsy misy zavatra vitakory
saky mba angataka torohevitra azafady mbola azo sitranona ve ny areti-po lehilahy manoratra
mbola azo sitranona raha toa ianao ka olona falifaly sy miramirana sy mitsikitsikiky foana mihirahira de ny hafaliana ny tena hoe fanefitra tsara indrindra amin'ny fo miaina ao anatin'ny hafaliana
ary ny mitsabo anao tsy misy olokafa afa-tsy nao
le izy aloha mety hoe mihinana fanafody tsinamany fa tena ny tena fanafody tsara indrindra de ny afaliana zay ateraky io fonao ataonao hoe marary io
makany ny dokotera ary ianao de ozy de mitady fanafodiny zany tozy dokotera ianao ihany fanafody ny areti-ponao ka asamihitsiny any ny dokotera rehetrarehetra de milazan'zany fa raha vo areti-po de ianao ihanyianao
ny voalohany tompony andraikitra voalohany ny fanasitana anazy
any olona torohevitra fotsiny fa ny anao ianao ihany tena tsara foana ny miaraka aminareo ao amin'ny radio Don Bosco ao za vehivavy roa amby roapolo taona de nisy bandy olo tiako taloha izay ny teny tamiko hoe mila porofo mazava izy ny dadany sy ny mamany hoe ka mila raha mba afantarany fa tena vierge za ka tsy mety a de nysarako izy de ka io de lahy io efa
manambady ndrehetra izy
tsy hitatsony
ny toyany eny mety ny ataonao anaka tena tsara zany ny toetsaina ilaina aminareo tanora zazavavy malagasy tsy anakinaiky lembenana rabrambiny lehilahy amy teny malefaka siny karazany io de intoko fa manaiky a raha mila hoe tia afantatra anao fa mbola vezidiny rehefa tonga any mifanambadiana de ho hitany fa mbola vezidiny ianao
nisy lehilahy niaraka tamiko nampirafy afoana izy hatramin'izay ka niezaka zany mba tsy nyraharaha an'izay nataony satria tena tiako izy zay ro somary mifanalavitra de izy tsy mety mahatoky ah mihitsy rehefa mba miona zay de lazainy hoe tsy efa misy sipanao vy any aminareo ta teorina bevoka ihany toy tsy hita foana le toy any tapaka
zavadosa tsy maniry lozonao anaka fa tena zavadosa zany a miditra amlehilahy ohatra zany zay foana nge eto nge efa verimberina foana zay matovilavy ny fitiavana andaniny sy akelany ifanakalozana fa tsisy mandeha ila ohatra ny rafidratsy mihitsy zany ny fitiavana zany raha vao mandeha ila de aza manantena hoe fitiavana aritra zany ary vo maika ianao ijaly manin'olo tsy maniny
e inona tompoko no ataoko fa za sivy taona zay ny nanambadiako nefa tsy mbola ny tatam-bola mihitsy za nefa za manana baka fa tsy avelan'ny asa
za de miteny foana io moa tsy toviana hevitra ary mahatonga nyray mpianakaviana matetika tsy te hiainao fa za de milaza am'izao vanim-potoany zao a farafahakely ny loharano mbola roa ny miditra ao an-tranonareo ao a mihoatra tsyferany miesary samy hafa mihitsy ny toetsainy vehivavy miasa sy ny vehivavy eo atokantrano fotsiny nipetrahana a tsy mitovitoy any talonge ny fiarahamonina am'izao fotoany zao e zay zavatra fotsiny ny azadino ary ny zavatra teneniko foana rehefa tsy miasa ny vehivavy a ampifilafilan'ny lehilahy mihitsy amin'io volo io rahavaozavatra hoe volako io zay anaovako azy nga ianao mitsemboka an'io fa nga hoe volanao io volanareo io fa tsy volanao raha vao manambady ange de arany araky ny tonikalondrato tsy misy sonony zaso ianao fa isika ny misy zay le izy
vehivavy valo amby roapolo taona manambady mananjanaka ray heritaona nanambadiana ny olana de mivaliko a de tsy mba maneho fitiavana mihitsy sady mamilava mikitakita foana tsy mba azo resa
kina mahavady an'izany re olony vita fanamasinana ndray veloha fa raha vao tsy vita fanamasinana drozy a ialao fa raha vita fanamasinana de tsy teneny zany a satria zay nakambon'andriamanitra hoe ny ao am'y baiboly hoe tsy sarahan'olombelona fa raha mbola soratra fotsiny tsy vodiondry mela atao malaky zay ny any ataoko za tsy misalasala mihitsy miteny zany ny tokantrano tompoko any fifaliana fiadanana na atao hoe na fiafiana fa ny tokantrano tsy fijaliana raha vo misy fijaliana ialao tao afa-tsy hoe rehefa vita fanamasinana satria fa zay dia voadina tao teo anaty an'Andriamanitra na falitsika na orona na manankarina na mahantra dia hijanona aminao ihany mandrapatonga ny fahafatesana zay le tao
ny zokiko dimy amby efapolo taona tsy mbola manambady a dia sarotra iarahamonina be zanaky piretapo aminy tapotra ratsiny sy tenitenenyny daholo rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny lohany de kivy zay satria tsy maintsy izy foana no manangatra voalohany sady manao tapaky
ndrenye aza tsina lanja ny firy re zay ataony e izy araha tsy manambadiko ina moa ny tokony ananina ny akizy raha miteny aminy ianao de hoe raha endry ianao de mba manambadia de mba manana zanaka de ho hita eo fihetsikao zany nyfiteny amin'ny olo loatra andreny a zay raha endry ianao de mba manambadia de mba manana zanaka de ho hita eo
zaho tompoko manana toetra masikia amin'ny fomba fiteny tsapako hoe tsy mety le izy ka ny fomba hialana amin'izay no mba ilako ilaiko torohevitra
rehefa matsiaro mihitsy ianao hoe tsy hoe zay nge rehefa tsapa fa tsy mety zay le hoe fahefana anaty sakana anaty aza le sakana anao to mivehana fa le fahefana hoe manomboka ny roany ahko a de iova ny fomba fiteniko iteny malefaka teny misy fitiavana teny misy fanajana zay ina mahasarotra an'izany
io zao efa tena tsara mihitsy efa tsapahateny zay efa tena
zay nge le fa tsapahateny zava-dehibe rehefa hitanao fa mety ana fotoana ola de miala tsiny aloha anao de miala tsiny fa de eny e fantatrareo moa ny fomba fiteniko fa ezaka mba iova raha olona fa de ohatra ny lasa va ohatra ny lasa fahavalon'ny olona rehetra miaraka amiko de mbohatra
vamahalateny ary ianao e so atao sona ndray miteniteny hoe so de me lazany olona resy ianao fa na tsy miteny ary ianao fa fihetsika fotsiny no vainao a defa mazava azy ndray ny olona ndrayny gako ty ary tony ova ny nafinatyzay
le fankasitrahany zay le fankasitrahany tsy fampirosihana
avy aty amin'ny faritsy za tovilava la miroapolo taona de manana olotiana de ny olana de tsy avelan'ny fianakaviana ivady zay satria ilay olotiako ono mainty a de tsy tiany zareo de inona tompoko ny tokony ataoko fa zay nefa mifankatisy
ka io any edy zao foana ny lazaiko eo ty averimberiko mihitsy ny fanambadiana nahazo tsodrano tamin'ny fianakaviana andaniny sy ny akilany araha mety olana mety horavany irenany maika tsy nahazo tsodrano tsika malagasy any hoe ny tsodrano zava-mahery e fa tsy vitany fotsiny hoe kanareo ny anambady azy a de eritrereto tsara ary ny ala teneniko foana rehefa miteraka aho a za mbola tadidiko foana ny teniny datako eo any ozy izy rehefa tonga ny fivoriam-pianakaviana nenin'ny olona ny zanaki ny olona misy mpanafosafona misy mpanongosongo mitarehany fa nenao tsisy mpikasika e ary ny olona tsy azonao terena hoe tsy maintsy kasika any zanaka ao zay fotsiny ataovy eoan-tsaigny tadidio zay fa tsy hoe ny olona ny manavakavaka sitraponao ny nanaovanao anao ny olona kosa tsy azonao terena hoe tsy maintsy ho tiany zanaka ao ianao ny ti azo ianao ny teraka azy fa ny olona tsy azonao terena na dada besy bebe ary ny dada tosonyeny tomoa de efa zavatra hafa ndraiky
za tovavy raiky amroapolo taona manana olotiana telo amroapolo taona efa antony ny ve tompoko raha efa mitambatra izahay satria iroso amin'ny mariazy
ka efa miasa ve aloha
tsy nitona mitondra azy fa niasa sy
miasa korony e tena mahavelo tena tena rialatra venareo fa sao de veo ndray mitonatonanao io ipetraka any midada sy niny ataoko mihitsy hoe mitonatonana a ny olona manambady tompoko a olona arielatra arielatra zany a efa manana ny tranony manokana fa tsy ilaina mipetraka amy dada sy niny zay fotsiny lazaiko dada sy niny zany a ny raha fojana koa dada sy niny fa tsy hoe rehefa riady zao rehefa riady aza tsy mety zany
za lehilahy fito amroapolo taona manambady voahery taona latsaka na bevoka vehivavy afy za talohany anambadiakoa de amn'izao efa ho teraka ilay vehivavy de ahoana tompoko nataoko nefa zay sy ilay vadiko efa vita raharaha mariana fa sady nanambady io vehivavy io no niaraka tampoko fa za tsy nafantatra
de asa moa efa nitenenao ny vadinao ara ve efa nitsotra ve ianao fa za te nge ka fa nabevoka olona
de amba zanakao tokoa viny any amin'ny vehivavy io satria izy manambady
zay keo aloha fanontanina
amzayny voalohany indrindra andrangotra anao fotsiny izy
ohatrany ataoko ilalaoany izy zany fanambadiny zany andeha matofilavien e tena ohatrany hitako hoe ohatrany zavatra raisin'ny olona amaivanina mihitsy zany hoe fanambadiana fanorenana tokatra tsy mety mihitsy zany amiko za mpanabe a de mitadiava mihitsy ny hoe ampafantaro ny vadinao de ihona ny tokony fepetra raisinareo tsy mety zany
ka alohan'izay le sa de miteniteny fatahany fotsiny koa nefa tsy anazy akory le zaza tsy izy akory nabevoka azy satria araka ny teniko ty izy manambady manambady de sady miaraka tamin'ry dray ny afantarina hoe zany
de matovilavia ka rehefa tianao asparana angely ka la de hoe bevokany de miteny fotsiny hoe zany mandrapaterak' eny aloha de efa mipetraka ny ahy ahy tiandrava andeha tokantrano ohatra ohatra izy manana ny azy fa fialonana fotsiny hoe ay de io ve ny lasa vadiny fa tsy za nefa izy nefa fa manana ny azy zay ny ely fialonany
tokony ianao fotsiny
mitenyzay aloha ny eritreretina ihany eritreretra any aloha e
fa sao de nanimba ny anao nefa tsy anao okoly
zay indrindra
de tranao ny simbio
aka mety fialonana koa zany
daboka anao zay ny fitenena
mety fialonanaolondehibe
fa tsisy akizotsony
zay indrindra mantsiny
za tovilaraky amin'nyrapolo taona tsy mety manana olodiana satria efa voafitaka de inona tompoko ny ataoko
zay ngely hoe indray mandeha ve ny mantavary de andeha votsotro be tovilaraky amin'nyrapolo taona
mbola hoa zany lalana
zay indrindra aza tonga de kivoatra zany miraviravy tany ohatra zany atatsy matoky teny anao mahatonga ami'ny teny anio fa raha manao fahatokisa teny anao a tsy ampafirin'ny olona vao fitaky indray mandeha anao ka tsy hoe anana olo tena indray amin'ny manaraka amin'izay fomba fifandraisana
zay le fomba fiteny malagasy indray mandeha no matavary
de mandehaftsotsobe
zany za manana olo tena de teneniko izy hoe mankanisa ty aminay de ozy hoe mbola tsy samakanjy fa mbola hoany foana fa tsy mbola amin'izao aloha sahirana ny saiko izy milaza fa tena tia vehivavy manoratra
eny lanjalan'izao daholo ny zavatra atao hoe rehefa tena mifankatinga ianareo tsy misy olana mipetraka mihitsy amin'izany ny fitiavana no mitondra an'io fa matoa mbola misalasala anao de mbola tsy ao tsara la tena fankatiavanareo roa mbola mifampitsapatsapa fotsiny ohatra izy ny fitenenana fa raha tena tianao io olona io a tsy manana an'izay fisainana fihetsika izay akory ianao
tokony no tsarovantsika ihany koa fa indra vao imiditra any atokantranonao io tovilahy io a de efa tompona ndraiky ty izay
zay
ka tsy mbola te ho tompona ndraiky ty izy matoa tsy makany de anjaranao no mieritrehtra hoe tena ho izy ve ty sa tsy ho izy sa resaka kilalao fotsiny sa ahoana fa zay raha vo izy indray mandeha miditra any a de efa tompona ndraiky ty izay fantatra ndray
marina mihitsy tena marina zany
mba haka iresy tompo fanzobafiko mipetraka atao aminay mivady de miaraka am'le rangah tompontranonay tena kivy a
de atsevo mandeha izyko animba ny tokantaninao zany tena teneno amin'ny anadany hoe tsy mety kosa zao a na de nyjanakitsika mijery ny zavatra ataony ve de mba hietrika osa fa rehefa ti akavady azy le tompontranonareo de atsevo miakatra am'le tompontrano izy mipetraky inona ny olana am'izany
zany mba tompontranonareo
ee de am'izay zy mba tompontranonareo koa am'izay
tsy anofatsoninareo
atsika mianakavy azy ny tranoko
zanako raiky mbe folo taona de ti mangalangalatra de mba mila torohetra fa ty amin'ny fatra de ny vady koa tsy mety manaraka amin'ny fandarana
eny ka inona moa ny magagazy raha ohatra manao an'izany ny zanakeo nitoro lalana atao eto raha tsy tiany hoeno nako ina ny magaga raha hoporikiaro ny zanany zay ny teneniko rehefa olona tsy tia manaraka ny fandarana tsy hitako ny fampiresahana any
fa ianao afaka miantso an
jeneraly efa isan'androdimy
latsinainy hatramin'ny zoma midimy ariva
anaoka midimy ariva fa zay ny any am'faritany no raisiko ny telefona
ny olona eritreretina foana ve midika fa tiana moa mety ho azo antenaina araina vavaka de mba manofana reo olona andimby anao amin'ity fandarany ity fa mahasoa azafady indrindra ny aina tsy mifametra
tsy maintsy misy foana e za efa miteny foana eto ny zanakoa efa manao fandarana ohatran'izao ataoko zao fa any mitsehatra hafa mihitsiny a misy mianada mihitsy izy manao daholy
nisy an'ilay chema no lazainy jeneraly efa elaela zaiky inona ka ny anaran'lay kaonty ahitana azy io azafady indrindra
de am'le anahako hoe madera désiré philippe any amin'ny facebook madera désiré philippe
any ianao mijery any
any ianao mijery azy
ina tompoko ny tokony atoko fanydadako mbola manao sipa ihany nefa mba efa lehibe sady efa niteraka dimby de indraindray izy tezitra avy any am'izay nalehan-tany de mamanay no ilan'ny ady ary indraindray izy mamono mihitsy sady misotro taokako za zao a ny zanany fahatelo ary efa mba manasaraka azy
mampalahelo be zany tokatrano
de finony sy misaotra melohan torohevitra
tena mampalahelo be mihitsy satria nge zao nge raha vao mikasy tantana ny daroka nge hoe azotoriana fa saingy zao foana mampalahelo am'le fianakaviana ohatra indrinya matahotra le renympianakaviana nytory azy ary lelendrindra hoe raha sanatsika migiatra izy de makasy zany tsika mianakafy ny enatrolona mbola tsy andaniny ihany nay de lasa nigiatra mihitsy de le raha matoy ihany ny toro ny vadiny e Tanao le vavan'ny olona fa dia hoe tombavaka reny vadinao e vavaka nge avytanatsavina zay tsika manana le fahefananato a ampiazao za tena milaza aminareo fa tena azo iainana ny io so de ataonareo resa be fotony zavatra tenenina eto a
fa raha natsika amin'ity sms ity dia alanatsindro sms ambony zao ny faniriana sy ny tanjona ve tompoko azo lazainy hoe fahefananaty
de raha vo tanteraka ao io faniriana sy tanjo io zay le fahefanana tanteraka azy
nyentinao manatanteraka andreo ny fahefana
zay zay le tena de matovilavianzay zay le izy fa raha olona tsy manana tanjona ianao tsy ahay ampiasa fahefananaty ko ampiasana amin'inona ary le izy
tsy tonga mihitsy ianao raha vao tsy ampiasainao le fahefana raha na manana tanjona ary ianao
zay indrindra mantso tsy maintsy misy an'le fahefananaty vo zay vao tanteraka araky n'le tenena foana nge andriamanitra ny teny hoe misy zay vao nisy fa tsy tonga de nisy ho azy teo zay le izy
raha misy volabe a reo lohanao eo nefa tsy alainao le izy a
de vola mipetraka
mipetraka eo fotsiny eo io zay ny tapany faharoanda idirantsika ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
eny ery de ny 22 443 99 22 442 09 ndara telefonina idiratsika mivantana ya miandry anareo zahay amin'ny alalan'ny telefonina rehefa rentsika ny feo amin'ny alalan'ny telefona dia azo finoana ny raha teo a na manalavitra azy ambony miarava tompoko eny tompoko miarava tompoko
mba hovanitsikaeeny
tompoko
le resaka le hoe manambady tsy amperitaona de fanabivoaka olona hafa ndray de hoy generaly tsaiky tsony fa de ohatrany kilalao le fanambadiana
tenama
tena zay mihitsy n'le fahitana fanaovan'le tanora n'le tokantrano amin'izao e ohatrany hoe le mijery filma ve de ataotreny koa le fiainana sa hoe ahoana mampalahely mihitsy zany mieritreritra n'le fiainan'le tanora de tiako tenena ho an'le vehivavy hoe tsy miasa zay tiana mba ho maivamaivana ny herisiao tokantrano ry vehivavy namana de misa tsy miala ao tokantrano ihany akory no asa na ao atokantrano ao ianao de afaka mahita asa mahavita zavatra mampidibola fa telo farany ho an'ny vehivavy mijangajanga tadidio fa nirahatra ny zanaka ao na fantatra anao mijangajanga de tsy hositrana mandrakzay fa raha dada ny mijangajanga mamono ny reny ny tiny foana io fa ianao iny foa manao vatosoana ohatr'izay mandrakzay ianao tsy misokatra aminao tsony mifony de nitikotenenina hoe asio asy ny mahavehivavy atsika asio asy ny aina tsika vehivavy tokony manakasina satria azy amintsika ny poiran'ny famonjena avy amitsika ihany koa nefa ny poiran'ny fahotana talohan'izay a de efa ny sitranyny masina maria de aleotsika mba manaja ny aina satra tompoko
ia misaotra indrindra tompoko aza tena mazava tsara mihitsy zavatra teninao zany misaotra indrindra tompoko
ia manaraka ndray ary 22 443 99 22 442 09 miditra amin'ny fantantsika anatin'ny fandarana miaraba tompoko
miaraba tompoko
ino tompoko
mba hovanina
mba hovanina tompoko
ya ya aza miaino radio ianao
tsy miaino radio
miaino anao ka
fisakisaka kelyka allô
miaino anao zay e
eny a tompoko mba mila fangata rahakely ma misy zanako manambady any olo avy anatimo agny izy de am'izao zany izy io manao ty na misaraka izy mivady nefa nizaza ro de mampalahely de tratan'le zanako tagnambony fandiny andray le misy le sipany de indray no manangana hoe le zanako misaraka le zanako no mampiady anazy ro ao de tsy haiko tompony zay azoko tenatena ty efa ny saravady de ohatrany hoe malahelo an'le aky
ka le itany tena fanombezana ohatra ratsy mihitsy ho an'ny zanaka nge zay e le izy oa tena apetrako foana raha vita fanamasina anao a de sarotra be no miteny hoe mila tao satria hoe zanakamanandriamanitra ohatra tsaran'olombelona fa raha za vita soratra fotsiny na hoe fanambadiana amin'ny fomba malagasy zany hoe fanatera-bodiota mila tao Raha mbola roa ny zaza mbola velona fa raha fa telo sy efatra tsy dimy sahirana be. Zay fotsiny. Na tsy dia niteny mihitsy rehefa tena tapa-kevitra mihitsy vavaka za any manao toa sanatriny vava aho ataoko hoe sanatriny vava ladiny lela vonin'ny accident sika maty de inona ny ataonao tsy maintsy anao no miantoka ny hoavindreo zanakareroa de olo efa mampijaly anao de ohatra ratsy tena ohatra farany zay ratsy asehon'ny zanaka de zany ve ny vola ijanonanao raha ny tenanao mahazaka azy tsy maninona safidinao iny fa ny zaza tompoka tsy manana safidy atsy tokony aina ao anatin'ny hoe rivotra manapotika ny sainy manapotika ny fony mananimba ny fanahany tsy mety zany mba eritrereto ihany reo zazo reo
miarava tompoko tsika rehetra
tompoko
mo general
eny tompoko
salama tompoko
salamo
za tompoko mananjanaka avatia miarina arivo a
eny tompoko
za tompoko mananjanaka valotaona de huitemy izy de tsy mety andehanatra tsony izy zao tsy mety andehanatra fa asa zay mahazo anazy fa tena tsy mety andehanatra le dala fa hiko mantsy izy zao atelaatenakeny ana
de zao an rehefa tsy mety mianatra izy an de asevo manao raharaha ao an-trano zay ihany fa tsy misy olona mipetrapotsiny a azo homankanina nefa tsy manao inina fianarana koa ngia karazana adidy fa mety ny mahatonga sy mety mianatra de hoe any ampianarana na misy namany mamono azy a na ohatra hoe ahidikiliky ny mpampianatra izy voasaro soana zavatra mihitsy zany a zavatra tena misy mihitsy zany indraindray mifanafodindreny de hoe afindra fianarana izy ka raha mbola hoe afindra fianarana izy de anontanina anazy hoe ao sournoir ve ianao fa afindra rianana ka mahenao an'izay izy de misafidy amin'izay fotoan'izay de efa misy zavatra tsy miady matoa andray koa de iny koa fa mbola mitsy le izy
zay zany fa izy ndreo tokony resahana voalohany inona le antony fantarina foana ny zavatra rehetra zany misy antony daholy rehefa fantatra ny antony de arakaraka zay nandraisina fehipetra
zay indrindra zay mihitsiny fa rehefa tena tsy mety mianatra de tsy evo manao raharaha ao an-trano
e de tiny izy hoe etsy fonla ya
zay rehefa tsy mety mianatra ho a de asevo manao raharaha ao an-trano am'izay a tsy am'izay tsy de hoe velompotsiny hoe mihinakanina fotsiny fa de mba mandray andraikitra kotsiny zany mba manana antsara raharaha ao an-trano rehefa matonga le efa ny ampianarana de tsika ray aman-dreny mandrayna manao ny raharaha e fa rehefa tsy te hianatra de izy ny manao ny raharahako tsika efa mamelo lazy
zay eny tompoko aza miany radio anao tsika rehetra
tompoko
zao zany le olako
za
zany a telopolo taona lasa zay nanambady
ia mafimafy kely azafady
ie ny vadiko zany a de tsy ray firazanana amin'ny aminay zany ozy fa moa ny fianakaviana fa satria tandroy de atetriny zany a fa mahadaolo ndray aman-dreniko de ny zatatoanay zay a tena tsy nakasitraka mihitsy ny fanambadianay de kay a rehefa teorina zany a rehefa mahataolo ray aman-dreniko ay de mila fihavanana taminy a zay zany da teorina de ry ankehitriny nefany a saiko zay nanjoa azy tampoko atao fa taloha izy tsy mety nandray an'le vadiko mahintsiny fa rehefa ankehitriny izy zao ny insiste be a fifandray aminay indray de nefa le vadiko sy le zanako indray zao a lasa manda an'le fiaonanatsy le le fifandraisanay zany de inona re tofoko no ataoko mo general
de zao le izy matoy izy manana anjatrany mety ny vavaka izy mbona namboaran'andriamanitra ny fonosony sainy ary mahatsiaro ny fahadisoany izy reo de za de dadato ray aman-dreny mbola eto ve de anilikiliky andreo zazy reo fa tsy mampanina hitanao fa fiakekeliko an'le zany e azavao amin'ny vady aman-janaka ao ny olona miakiny elony a mila famelana maninona tsika rehefa mangataka famelankeloko amin'andriamanitra angana sadikingy ery fa maninona rehefatsika samy olombelona ohatrany sarotra de sarotra ny mamila eloko tadiotara zay voalazany soratra masina hoe le olona nananany tompony vola be naza hoe tsy vita de nitalao tompo ndana fa navelany vo mivoaka eo mbavady izy mifanina amin'ny mpiara-miasa aminy aiza le volako de hoe mbola tsy misy tonga de nangatahany ampidirina pontso de nynamany ihany ny tantara tany am'le tompony zao ny eny nataony satsia andeha tompony verina zaho zy maninona ma volabe no nanako anao navelako konenao zay volo iny mba nananta de ampidirika ponjy anao de aloha hoany zany zany avanyo any zay ngy mba mieritrereta ihany tsika io indrindra raha tsika kristianna mivavaka zany tsy fahaizana mamela eloko zany anyty fahadosoana lehibe mihitsy e aza mbo mitana heloka aminamana sady le izy a miteraka alahelo pory fahasarana tena tianao na tsy tianao ny heritreritra ho any foana a hoe ino ola tsy mifampiteny amiko raha raha iko ny hitany fa zay le tetra ny demony zay zay foana le resantsika eto amin'ny fahefana anaty sy nitsakana anaty
miarava tompoko
mba hofana tompoko
sikaretra
tompoko
azafady zavy efavy sy amby folo taona de mbola tsy niaraka tamin'olo a fa amizao misy lehilahy zay izy efa miasa fa efatra amin'ny telopolo taona manadarana eritreritra zaho hoe mety efa manambady ve izy a izy nefa tiako de mba mangataka torohevitra general azafady
tsy maintsy fantarinao mihitsy alohany hoe iarahanareo ifankatiavanareo a tsy midika hoe misy firaisany zany a hoe efa manambady ve raha olo efa manambady aza mba manorona fitiavana amina olo efa manambady fa mpangala badin'olona ianao raha tsy zany tsy misy afaka mihitsy afa tsy zay ihany tsy maintsy ataonao zay afantarana mihitsy hoe aizanareo mipetraka inona sina zavatra olona ifankatia aminao zany tsy fantatrokorona nytoerany ipetrahany
indrindra vovoalohany
vovoaloany olo ifanetra zany nganao voatery hoe miditra any an-tranony fafarafaratiny mba mahafantatra hoe aiza ny toerana misy azy iza ny fonenana misy azy mba fantatry ny olona ny mandehdina hoe tsy olo efa manambady manjanakeo efa telo mijanany ohatra aza miditra amin'izany
e fa ny tena marina izy ny asa ti atanareo fa tsy avy ety misy aviany izy nefa mipetradrery
eny fa tso de veo ndray de afarany hoe aka tiatanynareo fa za mipetraka rery de za mba mila namana fa mangina loatra raha tena tia ianao de toa ahita aloha zay anao a
indrindra izy mipetratrera
misaotra
tompoksorana
ia andrasinsika indray ny manaraka nyfandarantsika de miverina izyko ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a ianareo zay mbola te hiverina eno sy mbola tsy nena miarava tompoko
salama tompoko mba hovanina tompoko
sikeretra
sasany mba manana fitarainana renympianakaviana
a vonokely nda teoanao zafady fa enao aty zafady
zay
ia
de mipetraka tato amiko a manambady ny zanako vazo zany a de mipetraka tato amiko izy a nandritra ny roa taona de rehefa aveo zany zareo a nasaiko ny tokantrano fa manana trano a de rehefa avy teo izy zany de le vadiny zany miasa de mivezivezy eo foanany izany zany hoe trano zany miraisanay a lakory zany miraisanay de misy fotoana zany a miady mivady tao izy mivady tsy miditra de farany a zany amin'ny sivy alina de mitsangana de miteny efa inona le varavarana kapokapokinareo de rehefa de mitena zany rehefa tsy hipetraka nareo a de melahy fa mivaravarako tsy maninona anareo de iny izy zany a de ozy ty le zanako vavy efa hiala koa zay io tazamaika aizy lasana fory ny maraina ry zareo a konokona tsy miteny na raba raha tsy nataony lizanakeo fa levinandoko zany miarahabanahy avy teo izy nefa nitena lasa tanteraka zany izy tsy niteny tamiko izy aho nyvoataona ny daholo ny entana tsy niteny tamiko izy na fisaorana tsy nataony a na tena hoe tsy mba nisy fitenena hoe andeha zery nefa angatatsodrano de isy ve za tompoko
inona moa no adisonao koa izy anany tsy mangataka tsodranoko tsy hoe nangataka tsodrano taminao izy de ianao tsy nanome fizy ny tsy nangataka tsy dia aza manamelo tena
tompozay
foana aza mba manameloka tena mety ny nataonao ianao reny izy zanaka ave ny tsy anajanao reny a aza indrindra ny tena antony io ngeo ambany ianareo zanaka manajany raha ianao sy ny reninao fa rehefa tsy manao an'izany aza manameloka tena ianao nandeha zy avelo zy andeha any ole fa ary elatra ka inona moa ianao fa navita ny adidinao taminy
tokony efa ela ary nge izy ny nandeha
zay indrindra mantsy
tokony ve za andeha ho any amitry zareo
tsy ianao reny mihitsy ny manatonany fa izy zanaka fa tsy ianao reny
fa tsonao tamin'le izy
tsy misy rehefa tsy tia anatony izy de avelao ho any efa reratra ngizy raisotsy ny eteretoe lasa ny asany mifaritany izy ko anao ve ndeha afaka tsitika azy isaky ny mietsika zao any mifaritany
satra indrindra
tompoko zany tompoko
ia Ya, antsara angamba raha isika atao fohifohy de mamarana azy tanteraka tsika. Miarava tompoko. Allô?
Allô?
Ien tompoko.
Vanina.
Itsika rehetra tompoko.
Ya, zafady moa general la.
Ya.
Ah, manana problème moa tsika moa general.
Somary fitinina kely azafady.
Ah, le zanako be boka tany zany zanako fa avy eo. Le olona efa manambady a. De zay efa tsy nanaraka an'iza n'iza mihitsy zany tsy nanaraka an'le olona. Fa nitaizan'le zaza teraka matara le zaza fa le zanako vavy no lasa ohatra ny tena daladala kely. De efa mitsabo fa mety mbola miova mihitsy le zaza zany tsy misy fiovana kely fa tena ady foana atao trano tsisy fiainana vanina mihitsy zay mianakavy aty zany.
Ano a, efa manentina mbanentina tany môpera avy eo mba hoe inona môpera no tokony
efa nandeha tany mihitsy zay môpera no general.
De hoana ozy môpera?
Nano delivrance zany efa nano.
Eny e, ka zaingely izy
mbola tena anina le izy
atamin'izay. Tsy maninona fa rehefa natao delivrance manana fotsiny finoana fa tsy maintsy tsy miverina amin'lohany io zanakareo. Zay ny atao nanaovana le delivrance. Misy fanahy ratsy a de mopera efa manana ny
fanjakanjamijamijany
de mandeha mety reko zay mahatongatonga de miteny hoe efa netina tany mopera ve zay atao.
Eh, ndao fitintsika zay voalaza
eny ary nitravatra nyresahantsika teo nge de le hoe mila mifanampy ny fianakaviany azadino ny fahendrena malagasy le hoe tantsopoka ny velon-tanana fa rendretraretrainya sady mampanakaikapoa no miteraka fahatokisana fatokisatena ary ny fahatokisatena manomevahana n'le fahiafana anaty zay angamba.
De mialatsiny aminareo zahay zay rehetra nandefa SMS ka tsovaky na mbola te hiantso nefa tapitra ny fotoanatsika de mbola afaka mamerina ntsika miaino ny fandarana isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany. Ianareo zay tsinainy kosa tsy manam-potoana ny maraina tahaka izao a de afaka manaraka isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany ihany koa. Ianareo nisy vitsivitsy teo ndresana hoe afaka mangataka fotoana dia antso generaly isaky ny amin'ny fito sasany ny maraina ka hatramin'ny valo amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa ny tolakandro. Ity ny lara telefona antsoanareo aloha 22 443 87 22 443 87. Rehefa azonareo ny lala telefony de antso izy a de arao amin'ny antsakasy andavany ny andro ny ora ny fotoana ny toerana de arao satria izy any mbola mananjy atony ihany koa zay mifantarantsika ary androany de irarira soa anareo makasitraka anareo zay. Bruno no teo andrafan'ny teknika en general Désiré Philippe Ramakavelo no nanao famelabelaraka hevitra velo matompoko
velo matompoko.